Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Berdi Muhammedov abaşada bolan xarasa serarlı Baydana qynanç bildirdi. Türkmenistanın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov Birleşen Ştatların prezidenti Joe Baydana yurdun Kentucky ştatına olup geçen köp tanı şikayetmelere ve yetkilere getiren güýçli xarasa serarlı qynanç hatyny berdi. Bu barada Türkmenistanın Döwlet Xabarlar Agentligi 14-nji dekabrda maglumat berdi. Abaşanın Kentucky ştatyna 10-nji Kavurda onlar çadımın ölümüne ve ağır yetkilere getiren xarasat boldu. Amerikanın sesinin seyşenbi günü veren xabarına göre 11. dekabre geçilen gece Kentucky ştatına tron güýçli xarasatda şuwagda çenli adından 88 adam öldü. Seyşenbi günü irdine çenli ştatın çäginde 24,000 gowrak ýaşaýyş jaýyna ve iş yerlerine elektrik üpçünçlügi henizem gaýtadan ýola goýulmady. Türkmenistanyň prezidenti şu ağır pursatda gurban bolanlaryň maşgalalaryna, doğun garandaşlaryna hem de ýakynlaryna Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan Şeýle hem hut öýde adynan çuňur gynançyny we medet berici sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet habar terişçileri prezidentiň daşary ýurtlarda bolup geçen tebigi harasatlar, adam ýetkilerini getirýän wyrançlyklar zerarly, daşary ýurt döwlet baş tutanlaryny berýän gynançy hatlary barada ýetgiderlik habar berýär. Ýöne resmi medpuwat ýurt içinde bolup geçen tebigi betbagçylyklar barada prezidentiň öz ýylatyny bildirýär. Gynancı varada xabar vermeýär. Ýatlasak geçen ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Günnogor sewitlerine adam ýetkilerini getiren güýçli harasat boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary sewitde turan harasat zerarly adamdan 35 adamyň aradan çykanyny xabar berdi. Ençeme durmuş deskalary, ekrançylyk ýerleri hatardan çykdy. Sewitin käbir künjöklerini elektrik üpçünçlügi aradan bir näçe hepde geçenden soňra bölükloýun gaýtadan ýola goýuldy. Ýöne döwlet mediýasy tebigi harasat we onuň ýol açan helakçylygy barada asla habar bermedi. Galiberse de Türkmen hökümeti bolup geçen tebigi betbagçylyk derarly öz ýylatyny açan resmi gynanç bildirmedi. Türkmenistanyň döwlet medpugaty soňky bir aýdan maglumatyň dowamyna tas ýerlerine ikinji gerek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden arasında alçılayan gynanç ýa-da minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Munun özül 17-nji noýabrda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezident Berdimuhammedow we prezident Baydanyň iýberen minnetdarlyk hat barada habar berdi. Baydan özüniň Berdimuhammedow iýberen hatyna Türkmenistanyň Awganystanyň raýatlary çykarmakda beren ýardymyna sagul aýtdy. Ýatlasak awgustyň ortalaryna Taliban goňşy Awganystanyň häkimiýeti ele geçirip Abşa ýolbaşlygyna halkara harby güýçler Awganystanyň goşun çekýän Mahalle Gunbatar yurtları Şolsanlı Abaşa Awganystanın öz adamlarını evakuasi etmek işlerini güçlendirdi. Türkmenistan Awganystanın amala asırlayan halkara evakuasi işlerini öz hava giyinişliğini hödürlümek arkalı yardım etti. Joe Biden Berdimuhammedow iýberen hatyna Türkmenistanın üstaşları uçuşa, uçurlara yanğıs kuyulmağına ve yolovçuların barmalı yerlerine akidilmeğine verilen yardımlar için minnettarlık bildirdi. Türkmen medpuwaty dünyanın en bir demokratik yurtlarının biri olan Abaşanın demokrat prezidenti Joe Biden bilen dünýäniň iň awtoritar ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň awtokrat hasaplanýan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda hat diplomatiýasy barada habar berýän mahaly Türkmenistan geçen hepde Abaşa administrasiýasynyň ýolbaşçylygyna geçirilen demokratiýa sammitine çagyrylmady. Global sammite dünýäniň 100-den gowrak ýurdunyň wekili çagyryldy. Biden pandemiýa sebäpli video aragatnaşyk arkaly geçirilen demokratiýa sammitiniň açylyşyna söz sözläp tutuş dünýäde demokratiýanyň ýa-da tesýanyny duýdurdy. Aktan bu sammiti dünýäde awtoritarçylygy, korrupsiýa we insan hukuklarynyň kemsedilmegine garşy Abaşa we onuň ugurdaş ýaranlarynyň hyzmatdaşlyk etmegi üçin mümkinçilik hökmüni öňe sürdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda insan hukuklaryny depelemekde, siýasy azatlyklary we raýat azatlyklaryny şol sanly töz we medpuwat azatlygyny ýeti çäklendirmekde berk tanqid edýärler.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgamı devamlı tazeleniyor. Sol tebepli onu psikfon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gipli yer adatlık radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Farab etrafında Milli Xoopsızlık Ministerliğinin işyerleri yerli mektepte olan yanın barada mağlumat yayırdayan çeşmeleri gözleyerler. Qaraşsız haber veriş serişlerinde Farab şehirindeki birinci mektepte yanının bolunduğu barada haber verilenden son Milli Xoopsızlık Ministerliğinin işyerleri telefonları VPN programmalarını kurnap veren ustalara karşı ve şeyle programmaları olan yanları anıklamak oyunca reydleri geçiriyerler. Haberçimizin mağlumatına göre 14. dekabrda Farab etrafında internet bağlanışı kesildi. Bu aralıkta Oğdalan Mektebi'nin okuçları Farab'ın Beylik'i orta mekteplerine iverilip başlandı. Yanından son Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Kateyelden yani yıldış üçün bu kadınlarının yerleşen otoğuna gözükçülü ediyen işyerlere karşı cinayet işi kozuldu. Levap velayeti nakabarçılarımız öz çeşmelerine salgılanıp yanının bolon yerinde düşürülen videonun kim tarafından yapından yayradılandığını anıklamak için Milli Xoopsızlık Ministerliğinin işyerlerinin Aşabattan Farab şehrine gelindiğini haber veriyorlar. Aşabattan Milli Xoopsızlık Ministerliğinin bir neçe işyeri geldi. Çarşamba günü 14. dekabrda VPN uloncularına ve bu programmaları telefonlara kurnap veriyenlere karşı reyit geçirildi. Olar bir neçe adamı anıklamak ve tutsa etmeyi başardılar. Oların köpüsü henidem tutsaulukta saklanıyor. Adamlardan VPN'i haysı maksat ile ulanyandıklarını ve Oğdalan Mektebi'nin videosunu yayıradıp yayıratmandıklarına sonra yarlar deyip adatlığın Farab'ın kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmesi aittı. Yatlasak Farab şehrinin Kaspiskaya köçesinde yerleşen 1. orta mektepteki yangın 11. dekabrda yarı giyice oldu. Haberçimiz yangının 4 saat geçen son 12. dekabrda yerden söndürüldüğünü 13. dekabrda haber verdi. Onun sözlerine göre vakada yangın söndürücülerden biri yaralandı. Adatlığın çeşmesi yanının mektebin katelnisinde kadın sızmağı neticesinde başlanandığını aittı. Adatlığın Livaptak haberçisi öz çeşmelerine salgılanıp 14. dekabrda VPN uloncularına karşı reyit geçirilen vaktinde Farab etrafında bir günlap internet ara bağlanışının kesilendiğini hem haber verdi. Şol günü internet ara bağlanışındaki büyükdönüşlükler Türkmen Avat'ta da yüzü çıktı. İnternet ara bağlanışı dikeldilenden son VPN programmalarının köpüsü işlemeğini besetti. Farab'da dünkü yağ Adaydan yani 14. dekabrda geçirilen reytlerden son adamları VPN'e birikmekten korkuyorlar. Türkmenavat'ta da VPN programmalarının köpüsü işlemeyer deyip haberçimiz Türkmenavatlı yaşayıcının sözünü titirledi. Bu aralıkta adatlığın Farab'taki çeşmesinin sözlerine göre Oğdalan Mektebi'nin okuçuları vaktlayınca Beylik'i şehir mekteplerine paylanıyor. Yanın zirarlı veyran olan Mektebi'nin okuçuları vaktlayınca 2. ve 3. mekteplerde okarlar. 1. Mektebi'nin neyce vaktta kayıt dikildilecektiği entek belli değil. Hatta o yerde henüz avatlayış işlerine de girişilmedi. Hakimiyetler binanın çalt becermen yerine yanının videosunu sosyal ulumda yayredip bilecekleri tutmak bilen meşhurlanıyor deyip kanun koruyucu idaradaki çeşmemi de aittı. Bundan odol adatlığın haberçileri yanının neticesinde mektebin üçünün doğru yanandığını ve köp sınıf otolarına deper yetendiğini haber verdiler. Adatlığın Farab etrafının administrasyasına can etmek sinanışıkları şovsuz oldu. Yöne çeşmemizin haber vermenine göre bu vakabilen bağlanışıklı Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Bundan başka da yanının dören yerinin yıldış üçün bu kadınlarının yerleşen otoğunun iki gözükçüsüne karşı gelinsizlik boyunca cinayet işi kozuldu. Oların ikisi hem tutsaulukta saklanıyor. Farab'ın mektebinde dören yanın barada ilkinci olup Türkiye'deki Türkmen migrantları haber verdiler. Olar sosyal ulgumlar da Farab şehrindeki 1. orta mektebin binası da aydılayan cayın ot alyandığını görküdeyen videonun çap ettiler. Türkmenistan'ın devlet haber veriş serişteleri yurtta bolup geçen bedbahtçılıklar ve tebii hadiseler var da haber vermeyerler. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapýarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyar Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Öz giňişliginde koronawirusyň ýokdugyny öňe süren Türkmenistan çap bolantiýada halkara hatawatynda epidemiýa taýanlyk derejesi boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda 4-nji orny eýledi. Emma Türkmenistan alan görkezijileri boýunça Sewetdäki oňşularynyň tapawutlylykda sanawyň soňundan gola ýerleşýär we region boýunça diňe Täjikistandan öňe çykýar. Epidemiýa taýanlygynyň halkara reýtingiňde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Gazakstan 55-nji, Kyrgyzstan 68-nji, Özbekistan 82-nji, Türkmenistan 119-nji we Täjikistan 140-nji ýerde ýerleşýär. 2021-nji ýylyň global saglyk howpsuzlygy indeksi 195 ýurdun epidemiýa we pandemiýalara taýanlyk ukybyny ölçýär. Ýurtlaryň taýanlyk derejesine berilen baha 6 kategoriýadaky baýlara esaslanýar. Keseliň öňüni almak ýagny mikroorganizmlere gözegçilik etmek, ýüze çykarmak, jogap bermek ýagny adatdan daşary ýagdaýlara taýin bolmak, saglyk hyzmatlarynyň şertleri ýagny hassahanalaryň we işgärleriň iş ukybynyň hili, kanunçylyk ýagny halkara şertnamalaryna gatnaşmak we töwekkülçülükler. Reýtingiň 119-njy setirinde duran Türkmenistan häzirki wagtda dünýäde öz çägiňde COVID-19-yň ýokdugyny eglän edýän täzeketek ady däl döwletdir. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda pandemiýa başlaly bäri respirator keselleriň we ölümiň görülýär edilmedik derejede ýaýramagy dowam edýär. Ýurdun ýolbaşçylary epidemiologiki problemany retmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýöne çäklendirmeleri girizmegini hem güýçlendirmegini dowam etdirýärler. Ýurtda ýygdyrly uçar gatnawy ýok. Halkara uçuşlar ýatyrylda içerki howa gatnawy we demir ýol gatnawy çäkli görnüşde hereket edýär. Sowda obýektleri gündelik durmuş hyzmatlary we güýmenje buwdagy ýapyk durýar, toýlar hem ýaz çäreleri gadagan edilýär. Ýylatyň maska takynmagyna gözegçilik güýçlendirilýär we ýylatyň koronawirusa garşy hökmany wagtsinasiýa talap edilýär. Bu harlykda Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmelere görä ýurtda koronawirusyň ýokuşmagy boýunça statistika ýöredilýär. Çeşmäniň 14-nji oktýabrda berilmegi maglumatlaryna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronawirustan 25 000-dan gowrak adam ýogulypdyr. Şu ýyl tomusyň aýagynda we güýdüň başynda COVID-19 bilen keselleýänleriň sany Türkmenistanda görülýär edilmedik derejede köpüldi. Adatlygyň çeşmelerine görä köpüsünde Delta varianty tapyldy. Dekabr aýynyň başynda bütün dünýä taglyk guramasy ýurdun häkimetlerini COVID-19-y ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy we şunyň bilen Türkmenistanyň öz çägiňde koronawirus virusun yoktuğu barada aydanlarını yeni bir gedek soraq astyn aldy. Bütün dünya taglyk guramasynyň köp ugurly bilermenler topary global pandemiýa bilen bagly adatdan daşary ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň taýanlygyny güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistany bir hepdelik sapar etdi. Missiýa COVID-19-y ýüze çykarmak üçin tagallalary güýçlendirmegiň zerurlygyny bellep, hadiseler barada wagtynda habar bermegiň hukmanydygyny aýtdy. Bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça Sewetleýin direktory bu missiýa ýolbaşçylyk eden doktor Dorit Nitsan ýagdaýa jogap bermek üçin jemgyýetiň gatnaşmagyny talap edýänligini we açyçanlygy esaslanýanlygyny bellädi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň koronawirusyň ýokdugy baradaky aýdanlaryny mundan öň hem soraq astyna alypdy we COVID-19 hadiselerini aniklamak maksatly garaşsyz derňewler üçin nuskalaryň halkara barlyk hanalaryna iýberilmegini bir näçe ýerde talap edipdi. 2021-nji ýyl boýunça global saglyk howpsuzlyk indeksiniň ýakynda çap bolan global reýtingi ýurtlaryň gelejekdäki epidemiýa we pandemiýa howplaryna şol sanda COVID-19-dan has weýrançylykly howplara taýyn däldigini görkezýär. Hatawata köp ýurt COVID-19-a garşy göreşmek ukybyny çalt östürip bilse-de gelejekdäki epidemiýa howplaryna garşy durmagy taýyn däl diýilýär. Рейтинге көрө көп юрт шол саанда жогору кирдежили юртлар эпидемия таянлыгын жогорландырмак үчүн жетерлик маая коймандыр. Бу нуктай назардан дүйнө деражасындагы саглык жагдайына умуман негатив баха берилер. Рейтинге көрө дүйнө деражасында эпидемияларга каршы турмак таярлыгы боюнча эң үстүнлүктүү юртлардын ондугуна Бирлешкен Штаттар, Австралия, Финляндия, Канада, Таиланд, Словения, Бейк Британия, Германия, Гүнорта Корея ва Швеция кирер. Саанавы көрө эң кошак юртлардын ондугуна Сомали, Йемен, Демократик Корея, Сирия, Экваториал Гвинея, Науру, Меркезий Африка Республикасы, Тувалу, Ниуэ Адасы, Венесуэла ва Гүнорта Судан кирер.
Гипле яр Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү микрофонунда сиз менен мен Сахра. 15 декабрда 100дан көбүрөк телекечи ва алыжы Марвел айтынын байрамалы травынын меркези баадарынын өңүнө жыйынды. Полиция баадарын ачылмагын умид этип бу жерге үйшөн адамдардын тас эхлисине пул жеримесин жазды. Жеримен төлөп кайтадан баадарга үйшөн телекечилери расмий эдаралардын векилдери көшүштүрмөгө чалышты. Жөнө баадар кайтадан ачылмады. Бу ваканын жекме-жектер барында Азаттык радиосунун хабарчысы Севиттен маалымат берер. Ятлатсак түркмө Санда коронавирусун айрамагына каршы кирдилен карантин чаклендирмелеринин чагында баадарлар ийлата хызмат эдиш нокотлору ве күймөнжө меркедлери шүйлүң томуз паслынын соңку айында япылыпты. Бу вака юртта вирус үлен кетелеяндерин ве ондон өлүяндерин көпөлөн махалына кабат келипти. Хабарчыбыздын сөздөрүнө көрө 15 декабрда байрамалынын меркези баадарына сатыжылар ве алжылар үйшүп башлады. Шондо баадарын даштөөрөө өңкү сыялы япык болсо да Полиция ишкерлери телекечилер ве алжылары автобуслары мүндүрмөгө башлады. Адамдар неме болгондугуну түшүнмөдүлөр. Себеби адамдар сатма үчүн яннары билет эхли харитлерине алып келиптилер. Полиция адамдары бир нече кедек автобуслары юклеп, полиция меркезине алып кетти. Эмма баадара келген адамдар хер 5-10 минуттан көпөлүп дурон соң тутулган адамдары бир вада 3 автобуса мүндүрүп башладылар. Баадара келген адамдар барха көпөлүп дурду деп эфир да атландырылмасыздыгына сооран вака шаят болгон телекечи хабарчыбызга күрүң берди. Хабарчыбыздын маалыматтарына көрө полиция меркезине элтилген телекечилердин ве алжылардын хер бири 50 манат жерийме төлөмөлү болду. Полиция жериманын себептерин олорун 2 метр аралыгы сакламан көпчүлүк болуп үйүшүп дурондугу менен түшүндүрдү. Жерийме төлөдүлөн адамдар эне ийгине келип баадарын колоюнда үйүшмөнө башлады. Хабарчыбыздын маалыматына көрө бу адамдардын саны саанар кенде. Шонда байрамалы этрап хакимлигинин, милли коопсуздук министрлигинин ве полициянын векилдери келип, адамдардан баадарын аркы жүзүндө курулган тээде 4 катлы жайын өңүндө үйүшмөгү сорудулар. Өзүнү хакимлигинин ишери деп таныдан бир адам, адамдар сиздин болушуңуз нахиле, эдил малиялы кепезади түшүнөңүз окму? Эгер баадар ачылжак болсо, өңүндөн сизге хабар берилерди. Бизди тутуш дүйнө масхара эттиңиз дейди. Соук ковада көсөнүп келген ве үстөсүнө да 50 манат жериме төлөн адамдар кахарланды. Олорун кабири биз этрап хакимлигине баранмызда баадары 1 ноябрда ачмагы вада бердиңиз. Соңра да 15 декабрда аччак дейдиңиз. Декабрдын 15 жетип келди. Шонун үчүн биз эми баадарга келдик. Биз бу жерге хожолугумузду эклемөөнө келдик. Угурлук жана тилекчилик этмөөнө келмедик дейди. Аны берен ваадаңыз деп башта дурон адамдардан соңунда дурону ченли кыйгырмага башлады. Хакимлигин иш кары бу жерин ташлап кетмели болду деп телекечи айтты. Хабарчыбыз баадарын кайтадан ачылмажактыгына түшүнөн адамдардын бир нече вакыт кечен соң өйлөрүнө кидендигине хим белледи. Адаттык бу вака барада байрамалы этрап хакимлигинен, полиция мүдүрлүгүнөн ве милли коопсуздук министрлигинин вилайеттеги эдарасынан кошмоча маалымат жана комментарий алып билмеди. Түркмөнстанда давам эдиен ыктысадый кыйынчылыктардын арасында Екетек Кадам чечмесинен кесилендигине айдыган телекечилер баадарларын кайтадан ачылмагына сорап, энчеме кедек хакимиетлери юз туттулар. 21 октябрда байрамалы этрабындагы меркези баадарын 100дан көбүрөк сөөдөгөрү этрап хакимлигинин өңүндө үйшүп, ресмилерден баадарын кайтадан ачылмагына талап этти. Шондо хакимлигинин ресмилери баадарын ийлатын саглыгын коромок үчүн жапылгандыгын айтып, сатыжылары аны бир хептеден ачмагы вада бердилер. Жөн баадарлар ноябрда да кайтадан ачылмасын соң, кээ бир телекечилер өз харитлерине kadrların qoloy qoltumundaki köçelerde ve hojalyk jaylarynyň howullarynda satyp başladylar. Galiberse-de Türkmensanda ähli badarlaryň söwda merkezleriniň 2021-nji ýylyň 15-nji dekabrından başlap doly işledilmeginiň ýoly goýuljakdygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada ýurdun senatçylar ve telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäher ve Ahal velayeti boýunça bölümünün öz agdalaryna iý berendigi aýdylýan hatda bellenildi. Garaşsy Türkmen News neşri bu hatyň nusgasyny aýdylýan resmi namany 15-nji noýabrda çap etdi. Pandemiýanyň başyndan bäri Türkmensanda COVID-19-un hatabı alınmandığını tekrarlayan Türkmen häkimiýetleri ýurtda girdilýän karantin çäklendirmeleri ve olaryň möhleti barada beýanat bilen çykyş etmeýärler. Şeýlede bu çäklendirmeleriň ilata ýetirýän täsirleri, şol sanda näçe adamyň gadansyz galmagyna getirendigi barada hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne adatlyň habarçylary çäklendirmeler sebäpli gadansyz galan müňlerçe raýaty döwlet tarapyndan maddi goldaw berilmeýändigine, şeýlede işi togtadylan badarlarda söwdegärlere 3 ay bäri salgyt töleweleriniň hemde kredit töleweleriniň adatda aksiýaly töledilýändigine habar berdiler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, habarlar günnelegimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Amnesty International guramasy Talibanyň awgust aýyna Owgansanyň häkimiýeti ele geçirilýär, gynamalar we bekanun jezalandyrma esasynda öldürilen adamlaryny hasaba alanyny aýdýar. Taliban agdalary etnik we dini aýdyklary Owgansanyň öňkü milli goranş howpsuzlyk güýçleriniň eskerlerini we hökümeti raýdys bolanyp hasaplanan adamlary gynap öldürdi diýip halkara Günäwgeç guramasynyň 15-nji dekabrda çap eden hasabatyny aýdylýar. Suutnamalar häkimiýetiň Talibanyň aýdyşyaly asudalyk bilen geçen günlerle Owgansanyň halkynyň ýene bir gezek jany bilen hasaplaşanyny görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň baş sekretary Agnes Kalammardyň metduat üçin habaryny aýdylýar. Şeýlede hasabatda aýdylmagyna görä hökümetiň ýykylmagy bilen nören başagaýlykda asudy ilatyň köpçülükleýin jebir çekmegine getiren hüjümlere Owgansanyň odalky milli goranş güýçleri we Abbasanyň harbylary jogapkär bolup durýar. Kalamyrd hakydaky halkara jenayet kadiýetini munyň nire alyp barýanlygyna garamazdan urş jenayetleri baradaky suwutnamalary derňemäge çagyrdy. Halkara Günäwgeç guramasy bu hasabaty taýýarlamak üçin suwutnama toplanyny kawurly 1-nji 15-nji awgust aralygyna 65 adam bilen ýüzbe-ýüz söhbetdeşlik geçirdi. Awgustdan noýabra çenli aralykda aralykda bolsa 10 sebitde gizlin programmalary ulanyp ejir çeken adamlaryň we saýatlaryň 36 sanaty bilen söhbetdeşildi. Şeýlede hasabatda ýetirleri gynamak we beýleki ýogul semeleşmeler. Owgansanyň milli howpsuzlyk güýçleriniň ilatly ýerlerde minamyot ulanmagy, Abbasanyň paragy dilatyny şol sanyny çağalaryň ölmegine sebäp bolan pilotsy uçur bilen bagly wakalar, mümkin bolan urş jenayetleri hökmünde dokumentleşdirilýär. Taliban tarapyndan amala asyrylan hüjümleriň beýleri 6 sentýabrda Panjshir sebitiniň paýtagty Badarakda bolup geçdi. Taliban güýçleri tarapyndan takminan 20 adam ýetir alyndy we 2 gün tutsaglykda saklandy. Amnesty International guramasy bu adamlaryň gynalanlygyny, azykdan, suwdan we lukmançylyk kömeginden mahrum edilenligini we jezalandyrylmak kaýbaty bilen gorkulanlygyny aýdýar. Tutsak edilenleriň ýeri ýetirleriň ýer zeminine saklanyşy we yaralylar saglyk kömegini soranyny Talibanyň olary goý ölsünler diýip jogap berenligini gurrun berdi. Şeýlede Taliban 6 sentýabrda Urmaz owasyna hüjüm edip Günwatar tarapyndan gollanýan hökümetde işlemekde guman edilýän adamlary ýüze çykarmak üçin öýmek gözlek barlyk işlerini geçirdi. Söwgüçiler 24 sagatyň dowamyna alynan 6 raýaty esasan kellesinden, döşünden ýa-da ýüreginden ok atyp suw etmeden öldürdiler diýip hasabatda. Bu hili ýagdaýda adam öldürmegiň urş jinayaty hasaplanmalygy bellenýär. Şeýlede hasabatda Spinollukda öňkü hökümet bilen baglanyşykly adamlardan öz almak üçin urulan hüjümler we olaryň jezalandyrylyşy dokumentleşdirilipdir. Bundan başga hasabatda Abasa goşunlarynyň we Owgan howpsuzlyk güýçleriniň iýun, awgust aýlarynyňky zorlukly wakalaryň arasynda parahat ilaty ziyan ýetirilmeginiň dowam ettirilmegini goşunyp goşunyp aýdylýar. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.